nasohoje abakunzi badusangira ijambo kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Dusangira ijambo.
Abayobozi ku bya Afrika bahuriye mu nama Addis Abeba muri Ethiopia mu byo basuzumira hamwe baribanda cyane ku baturage bavuye mu byabo ariko batarengerwa n'amategeko mpuzamahanga kimwe n'impunzi zarenze imipaka. Abaturage bahindutse impunzi imbere mu bihugu byabo muri Afrika bagera kuri miliyoni 17 nk'uko HCR ishami rya ONU ryita ku mpunzi ibivuga. Ibihugu bitatu bya mbere bifite benshi muri Afrika ni Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Somalia na Nigeria. Nyamara kandi ikibazo cy'impunzi kiganje cyane mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika y'Uburasirazuba na Afrika y'ibiyaga bigari. Impuguke mu bya politiki n'umutekano zisanga umubare munini w'impunzi ufite ahanini intandaro kuri politiki z'imbere mu gihugu kandi ugira ingaruka ku mutekano w'abaturage muri rusange. Ese n'indi shami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ryemera ko ari impunzi? Ninde HCR ivuga ko atari impunzi kandi yaravuye mu gihugu cye? Ibibazo hamwe n'ibindi bishamikiyeho nibyo tuzaganiraho mu kiganiro dusangira ijambo mu byumweru biri imbere. Abatwumva mu kiganiro cy'uyu munsi bwo turahije mu mugenzi wanjye Thomas Kamirindi wagarutse kuri ikibazo mu kiganiro muri Sanga. Thomas, mikoroni yawe.
Abanyarwanda b'impunzi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bavuga ko bamaze iminsi bibasiwe n'ingabo za Congo n'imitwe yitwara gisirikari, ariko kandi bemeza ko inkambi ziraswaho kuko bavuga ko ziraswa ari Leta y'u Rwanda yaba ibiri inyuma kubera ko ngo ishaka kubacyura ku ngufu. Inkambi rero bavuga zishobora kuba zararashweho baraza kubitubwira ni muri groupement ya Mweso mu ntara ya Kivu ya ruguru, ni enye yitwa Bwito, yitwa Faringa, yitwa Rupango ni ya Nyarubande. Abantu ngo barapfuye abandi bakwirwa imishwaro ubwo hari n'abakomeretse mu kanya nyine banyira ubwite baraza kutubwira uko bimeze. Ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda cyari kimaze igihe gisa n'igisinziriye. HCR na Leta y'u Rwanda bavuga ko abantu ibihumbi birenga 200 bakiri mu buhungiro, abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo nibo benshi. HCR ubwayo ivuga ko bagera ku bihumbi 223 bari cyane cyane mu ntara za Kivu y'Epfo n'iya ruguru, ariko kandi no mu ntara za Tanganyika na Kasai Oriental. Naho Komisiyo ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ishinzwe impunzi ivuga ko iki gihugu gicumbikiye impunzi z'abanyarwanda 217. Ibyo abo mu ntara ya Kivu ya ruguru rero nibo bavuga ko batewe muri ziriya nkambi nyine maze kuvuga mu kanya. Niyo mpamvu twatumiye Musana Narcisse, umwe mu bayobozi b'impunzi z'abanyarwanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Twatumiye kandi na Minema, Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi y'u Rwanda, ari nayo ifite igice gishinzwe iby'impunzi. Ntabwo ari kiri Midimar yari ibiza n'impunzi, ubu ni Minema, Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi. Hagati aho rero tube tuvugana na Musana Narcisse, umwe mu bayobozi b'impunzi z'abanyarwanda bari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Narcisse, we urahura akomeye?
Murakomeye kandi.
Nikose, ibi ngibi muvuga ko mwatewe byagenze bite?
Twaratewe impunzi z'abanyarwanda ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, duterwa hitwa cyane cyane Faringa, hari impunzi nyinshi. Ibyo rero ukuntu byagenze rero, kuva ku itariki ya 25, 26 na 28, hari inama yabereye ahitwa
ubwo ni mu kwezi
muri Warikare.
Ubwo ni mu kwezi ayo matariki uvuze?
Ngo matariki ku itariki 10, matariki y'ukwezi kwa 12 kuri mwaka ushize nyine 2018.
Eh,
ubwo noneho rero iyo nama yabereye ikarende yayobowe n'umukoloneli wo mu ngabo za Congo witwa Kabundi.
Ubwo ni ukuvuga ko yari inama ya gisirikari.
Iyi nama ya gisirikari, iyo nama abari bayirimo ni imitwe yitwaje ibirwanisho yo muri Congo, hamwe mu ngabo z'u Rwanda ndetse no mu ngabo za Congo. Iyo nama rero yamaze iminsi ine, ubwo ari niyo wazanye ibikoresho by'intwaro harimo imbunda, amasasu, imyenda ndetse n'ibiryo bya gisirikare. Umugambi amaze kunoza aho ngaho ikarende, noneho ku itariki ya 29 kuko 28 nimugoroba bari bageze aho bita ku Iharama, ngo ni muri Ruco nyine no tabirike ya Harama, bagera ku mugoroba ngo bahica abantu bakeya ndetse harimo n'abenegihugu. Noneho ku itariki rero ya 29 nyirizina haba igitero gikomeye cyane ya kuitariki ya 30 aricyo cyashegeshe cyane Faringa, bahica impunzi nyinshi, bahatwika amazu, amashuri abanza n'ayisumbuye, ibi bintu by'abaturage ndetse n'imirima imwe n'imwe irasahurwa. Icyo gitero rero uko cyakomeje aho ngaho, ubwo kuva ku itariki ya 31 rero kugeza ku itariki ya 4, ubwo habaye byo guhiga cyane impunzi mu duce twa Nyarubande no ku Rupangu kuri Faringa ya mbere, Faringa ya kabiri, barakomeza bajya za Bucanataka, za Kitunda, bajya na za Musumba, aho tuvuga ni muri shoferi ya Bwito. Na Bucanataka nabivuze nayitwa ku Muderi, ndetse ubwo bazenguruka n'ikibaya kinini cyane giteye n'ibigori cya Senge, bahigahiga impunzi aho zari zahungiye.
Ariko se Narcisse we, iyo uvuga iby'inama za gisirikari uzibwirwa n'iki? Kuyo nibwira ko ibya gisirikari biba ari amabanga.
Bo tumaranye igihe n'abaturage ba Congo banavuga mu Kinyarwanda, muri iyo mitwe yantu ya za Nyatura na gurupe ya Ingo wa Gido, ariko cyane cyane muri Nyatura harimo abavandimwe twabanaga baje kugurwa nyine urete n'i Kigali yayikoreshe cyane iyo nama, kuko nayo itangaga amafaranga yo kuyikoresha hamwe na iki gihugu cya Congo. Bari bayirimo rwose abavandimwe, kubona nyuma yaho baje kugirana ibibazo hamwe n'iyo mitwe yo kwa Gido nyine ariyo NDC Nduma, bavamo batubwira amakuru uko byagenze ko iyo nama yari imeze n'abari bayiyoboye neza bari. Nta gitangaje kirimo kose bifitemo abantu nyaho, kandi mbese abanyarwanda bamugiye intanga kera cyane.
Ariko rero mwemeza yuko Leta y'u Rwanda ishobora kuba ibiri inyuma, muhera he?
Ibiri inyuma ndetse n'abakoresha intwaro nibyo zikomakomeye niyo nkaho bazizanye, n'ababitubwiye kandi n'abenshi aho ngo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda mu batubwiye muri icyo gihe aho ngabo abicaga icyo gihe, ndetse n'abicaga hamwe na bamwe bavugishaga Ikinyarwanda, hano n'abenegihugu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bashoboye gushika ku icumi twariba tunahura, bashoboye kunyura kuri bamwe ntibagire icyo batwara bakora abakongomani bakaduha amakuru neza.
Hanyuma hano hari umuntu witwa Kaneza Sharifa wanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika ngo ari ku Rwanda nta mpunzi rufite, kuko izo mwita impunzi ntabwo zizwi no muri UNHCR, ni ukuvuga mbese HCR ishinzwe impunzi. None se muri impunzi koko cyangwa ntabwo muri zo?
Twebwe turi impunzi, reka ubwire ukuntu turi zo. Uyu mwaka ushize mu kwezi kwa 7 habaye ibarura ryimbitse rwose ry'impunzi z'abanyarwanda ziri ku butaka bwa Congo, rikozwe na HCR ifatanyije na komisiyo ya Congo ishinzwe iby'impunzi. Iryo barura ryarabaye n'ibipapuro ngo turabifite twebwe tw'impunzi z'abanyarwanda. Izo mpunzi zikaba ko zirenga 200,000, twaba tuba tutwaye byinshi cyane, tuzi ko zirenga 260,000, niko twari tuzi twebwe ubwinshi bwazo. Congo nayo ubwayo muzi ko yemerewe ko ifite 210,000. Ubu rero guhakana ngo nta mpunzi zihari zizwi, hasi ubwo yari ibaruriye hamwe n'iyo komisiyo ya Congo izo mpunzi z'abanyarwanda, ahubwo sinzi aho ahera ahakana ko izo mpunzi ziri ku butaka bwa Congo, ahubwo atubwira niba hagati aho ngaho niba ari mu Rwanda cyangwa ari muri Congo, amenye ibyo biba byarabaye cyangwa bitarabaye.
Nuko none se ubu ngubu mumeze mute? Mbese mu magambo make, barabarashe hanyuma ubu ngubu abantu bameze bate? Basubiye aho bari basanzwe baba cyangwa se barashwanyutse baragenda baranyanyagira? Bimeze bite mbese?
bo muri make bw'impunzi zimaze kuva muri Faringa ndetse no umukananira aho muri masisi Faringa nakubwiye ko ari muri teritwari ya Ruturu ubwo zahungiye muri masisi igeze muri masisi rero zihura n'ibibazo cyane zigeze aho yita ikatare ku matariki ya 19/20 z'uku kwezi kwa mbere umujenerali witwa Inosaga izi akaba ari komanda wungirije wa regiyo y'Igoma akaba yarashinzwe ibikorwa bya gisirikare n'iperereza niyo makuru twabonye ubu ngubu rwose n'abazanye abantu ngo cyane barasize mu nzu ngo ikatare ziza gusubira bazirashe mu rukera mu gitondo masaa 12 n'igice ngo zari ziri mu nyine zihunga bazo zaturutse aho ngaho muri za Faringa aho ngaho muri Masika noneho ubwo zisubira inyuma ho ibirometero nka 5 ho bita Ibuguri noneho bazirasa umunsi wose rwose urufaya rudasanzwe ubwo zongera zirahunga nka nijoro zipfikira ijoro igera hasonga ya Katare nanone barongera barazirasa ariho hatakaye abantu benshi cyane baranahatsira ndetse n'abana barahatakariye n'abagore n'abasaza n'imbaraga nkeya n'ubu ngubu rwose ugiye muri munisiko wabaririza igomba kubanza kubahageza
inshuti z'ijwi ry'Amerika mbibutse yuko turimo tuganira na Musana Nafis ni umwe mu bayobozi b'impunzi z'abanyarwanda bari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Nafis we hari undi witwa David Smith aravuga ati nibatahi wabo kuki batinya kujya iwabo kuki mutinya gutaha
muvandimwe rwose iyo umuntu ahunze abafite icyatumye ahunga impunzi zahunze 1994 bifite ibibazo bihunze mu Rwanda twibazo twahunze mu Rwanda birahe no kugeza n'ubu ngubu ubwo butegetsi rero bw'igitugu bwa Kigali bwiciye abantu ubusa nta n'umwe ushobora muri make yakubwihangana ngo asahe bajye kumwica urubusa
ariko hari abatashye
abatashye baratashye ubwo bazinyine icya bacyuye ubwo ibyo bahunze banyarwanda ko barahunze ku bintu bitandukanye wenda we icyahunze we gitandukanye n'icyo nahunze niba njye nahunze ubwicanyi bukaba bugikorwa bakazi ko adashobora kwicwa icyo gihe yataha
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tugarutse ku bibazo by'impunzi z'abanyarwanda bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga rero yuko mu minsi ishize batewe bararaswa bamwe baricwa narisiswe ubusanzwe iki kiganiro ni cya rubanda niyo mpamvu nagira ngo nkuzanire Medard na Jean-Claude tubanzirize kuri Medard Medard we ntabwo nzi ibyo yagiyemo yasamaye twihamagarire Jean-Claude Jean-Claude we
karame
urakomeye
ndakomeye nta kibazo
ufite akabazo cyangwa igitekerezo ese uri hehe
ndi narindi ku kazi
ku kazi hehe
ndi ku kazi i Rubavu mu Rwanda igitekerezo mbona njyewe ndako ni nk'ikibazo ikibazo dufite nk'abanyarwanda ni ikibazo cy'uko umunyarwanda nta bwisanzure afite hariho cyacu n'ikingufu z'umurengera buri muntu wese hariho amategeko atuma buri munyarwanda wese aca bugufi
niko se Jean Claude bihuriye n'impunzi
impunzi nyine buriya nuko hari uburahajya ugira amahirwe agira yacyo
yego
nshingiye ku cyo mba ndeba uburyo tuba tuyobowe uburyo tuba tubayeho nuko umuntu aburi yajya umuntu yakwigendera
nuko
rero ikibazo cy'ubuyobozi ikandamizwa ryo rirahari
ubwo rero noneho uragusha mu murya Musana Narcisse uvuga yuko ibyo yahunze ngo bigihari
nta naho bizaje kereka Imana itabaye nawe ubundi byo ikibazo cy'ikirahari
yee
ikibazo cy'ikirahari rwose
Jean Claude ndagushimiye
urakoze
Ijwi ry'Amerika noneho duhamagare Rukera Ndanga Rukera Ndanga we izina ryawe ndivuze neza
nuko ngo uko rwose izina ry'ikirundi ni iryo
uri hehe se
ngo merere i Kigali mu Rwanda nanye ndi munsi
iyo mu Burundi
yego
sasa
rero izo mpunzi ngenda abona rwose barazirenganya cyane nk'uko ari kuzitoteza bazirasa bagira gute mu kuzihohotera ari kuzihi mu burenganzira bwazo ntabwo zakwifuza ko zitaha icyo zahunze kitararangira muri iyo muntu ahunga igihugu afite ikintu kiri inyuma ye ntabwo yataha icyo cyamukurikirana kitararangira afite uburenganzira bwe bwo kuguma aho ngaho yahungiye akazasubira iyo yaje ava yahunze cyararangiye rero nk'abo ngabo mba numva ari abantu badaha uburenganzira bw'umuntu cyangwa bamuha agaciro ke niyo mpamvu rero njye nagira nti izo mpunzi rwose barebe uburyo bazirengera zikabaho mu mahoro zigatiza ndetse zikabaho n'umutekano wayo.
Rukera Ndanga ndagushimiye.
Murakoze cyane.
Ijwi rya Amerika niko se Narcisse we
ndakumva.
Yego aba Jean Claude na Rukera Ndanga batanze ibitekerezo byabo ariko Rukera Ndanga avuga akantu ko gufashwa. Noneho hari na Khaled Bizimana nawe wanditse kuri Facebook Ijwi rya Amerika ati birababaje cyane, ONU ikwiye kugira icyo ikora ifatiye ku myidogo y'abanyagihugu. ONU ibakorera iki?
Dore rwose urebye nta kintu dukorera na mba na munisiko iri n'ahangaha ntacyo yamaze twarashwe irebera aho ngaho ibuguri baturasanye ubwanjye nihamagariye muri munisiko mvugana n'ushinzwe igikorwa cyo gucyura impunzi ukoramo iyo serivisi serivisi ya DDRR noneho ndabwira inyamaka ko impunzi zashize ahangaha hakarimo n'abenegihugu barimo kuraswa bigende bite inyamaka mwatabaye hakiri kare warambwira ngo ntabwo ashinzwe kurinda impunzi ngo nakubwo munisiko ntishinzwe kurinda impunzi ngo ahubwo ifite misiyo zo gucyura impunzi. Ubwo telefone namusubizaga ni ntibirabaje kubona idafite misiyo yo kurinda abaturage n'ibyabo. Noneho rero niba muzi uko ishinzwe gucyura impunzi mbese noneho muzacyura imirambo telefone yarayifunze bizabirangira aho ngaho bikagira amavuga rimwe by'igifaransa
nta na nkyeti
ku buryo n'icyo gihe nyine nanone nabusomye uburyo n'icyo gihe niyo ndege ya Monusco yaraje izenguruka ikirere rwose y'abantu bataka irongera irigendera ngo byari mu masaha ya saa kumi.
Nta nkyeti bakoze ntaki?
Nta nkyeti ntazo cyakora ikintu bakoze ni uko ubwo muri rwa rukerera rwo niwatwa amatariki ya cumi n'ane cumi n'icyenda ubwo barasaga ku nuzo aho ngaho ikatari nyine babandi muri iryo joro cyakora mu gitondo icyakoze ni ugutoragura abantu bamwe na bamwe bari bacitse ku icumi nyine ari abo bana ari n'abasaza ndetse n'abakecuru bamwe bari banavunaguritse ndetse nubwo mu gihe nk'abo bavuriye ku bitaro by'imafisi abagiye kubazakora ko ari impunzi bavuye aho ngo zavunaguritse iki niki zigwirirana ubwo abandi bo abashwe ku bimuritse ko ngo igomage abantu basangayo rwose abagore n'abana.
Ariko ubu ngubu ibyo kuraswa byarahagaze?
Kuraswa biracyari kuko aho tugiye nk'ubu tumaze kugera muri Masisi y'Amajyepfo ubwo tujya duhunga iyo mirwano imwe bagutega ibico impunzi zigashwiragira zikizengurukamo aho ngaho ukumva hirya zateze ibico rwose ni abavuga ikinyarwanda baturasa ntizavuye aho ngaho i Kigali nta banga rihari.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri telefone kandi dufite Antoine. Wiriwe neza?
Niriwe.
Uri hehe se?
Ndi mu Rwanda ndi mu karere ka Rusizi.
I Kigali na Rusizi se birahura?
Mu karere ka Rusizi.
Ariko waruvuze ngo uri i Kigali?
Ni aho bita mu karere ka Rusizi.
Ni mu kihe gice cy'u Rwanda?
Murengerazuba.
Nuko ufite akabazo cyangwa igitekerezo?
Ni igitekerezo njyewe rero icyo nibaza kuri icyo kwizo mpunzi ko mu Rwanda ari umutekano hari abo bantu rwose bavuga ko ari impunzi bararinda bapfira muri ayo mashyamba ya Kongo kuki badataha ko abantu bataha buri munsi abari impunzi abakoze ibyaha bakaza wenda bagasaba imbabazi bakababarirwa bagasubira mu miryango yabo icyaba gituma badataha cyaba ari igiki mu by'ukuri.
Narcisse yari yabikomojeho ahubwo nihamagarire Kayumba Olivier umunyamabanga uhoraho wa Minema ni minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi. Olivier urakomeye?
Yego
turakomeye. Ndagushimiye cyane rwose kuba wigomwa aka kanya n'urugendo warurimo. Mu magambo makeya, impunzi z'abanyarwanda Kongo ivuga yuko bakiri ibihumbi 217 HCR ikemeza ko bashobora kuba bagera mu bihumbi 223 ko ari benshi kandi ikintu cyitwa ubuhunzi mu Rwanda cyararangiye. Kuri icyo kintu ni impunzi cyangwa si impunzi?
Ubundi urakoze kuri icyo kibazo. Ubundi ubuhunzi ku banyarwanda baba mu mahanga ko n'ubundi bagomba kuba bari mu mahanga kugira ngo bitwe impunzi, sitati y'ubuhunzi yararangiye kuva kuri 31 Ukuboza 2017. Ubu ngubu ntabwo bakitwa impunzi kuri leta y'u Rwanda n'abanyarwanda batuye ntabwo ngabuvuga batuye muri Kongo muri Kongo ko tubifata
ariko bo bagakomeza bakiyita impunzi
icyo sinzi ko nabyita ariko kuri twebwe ntabwo tubabara nk'impunzi kuko byararangiye
leta y'u Rwanda ishobora kubaha za pasiporo mbese ibyangombwa by'u
Rwanda cyane rwose birakorwa ni ibintu bikorwa mu bihugu byose abo banyarwanda barimo duhereye muri Kongo nyine aho bari icyo nshatse barahabwa pasiporo abahageze abari Brazzaville barahabwa pasiporo abari Zambia Malawi ahantu vuba tuzafungura ambasade cyangwa se yaranafungutse Mozambique na Zimbabwe aho hose niho bari benshi nsizaye ko na Namibia bahari naho iyo bagisabye pasiporo bica mu biro bishinzwe abinjiye n'abasohoka pasiporo zirahabwa zirabahaga no muri Kamerune kugeza ubu ngubu nta kibazo twari twumva
ndeba ku rubuga rwa Minema ku rubuga rwa interineti rwa Minema nimba nibuka neza nabonye mu 2017 mushobora kuba u Rwanda rwarahaye pasiporo abantu bari impunzi ariko baguma hanze mu mahanga 2038 aho watwungura inama ubu ngubu ugereranije
iyo mibare iyo ngiyo nibuka ya 2018 nabigeze kuboneka ku rutonde nibuka neza ariko igihe cy'urunana yigeze kubigeze gusaba ariko ni bimwe ariko ubundi mibare muri imigirasiyo tuyishatse twayibona bibaye ngombwa
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Olivier Kayumba ni umunyamabanga uhoraho wa Minema Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi Musana Narcisse
ndakumva rwose
urumva rero nyine ko urumva ko muri abanyarwanda bari mu mahanga ntabwo muri impunzi
ndabyumva rero wumva rwose ati abo munisipikuri kazana ngo bakajyanye mutobo bava muri iki gihugu cya Kongo bitwa iki hari abanyarwanda bacitse igihugu hari amabandi ko ari iki babajyana mutobo bajya kubakoza iki ese ku butaka bwa Kongo bwa yemera ino mibare 2017 Kongo yemeza ibyo Kongo ko ari igihugu babanye muri diplomasiye byose banagenderana iyo bayebaje Kongo bavuga ko abantu bari ku butaka bwayo bitwa iki ansubiza aho ngaho niba azi neza niba rero sortisa etrange nk'upaye z'icyo gihe ngo abanyamahanga bujije ibyangombwa ku butaka bw'ikindi gihugu bafite za pasiporo abo ngabo Kongo yavuga ko ije magana birenga gutyo za 2012 birenga Kongo bagira ko bahaba bitwa iki ansubiza aho ngaho
ye ntabwo namusubiriza ariko rero ntabwo muri impunzi vis-à-vis Kongo muri impunzi vis-à-vis Rwanda cyangwa se ntabwo muri impunzi vis-à-vis Rwanda kuko muri abanyarwanda ariko reka kumuvugira Olivier wamwumvise impungenge ze
sinamwumvise neza ariko iyo mibare arimo kuvuga niba we ayiziranyeho na Kongo twenze mu biganiro na Kongo ntacyo baratubwira kuri uwo mubare
mweruka kuganira ryari bwana Kayumba
tumaze igihe tugomba kuganira ariko kubera impamvu z'iwabo bibaye inshuro ya gatatu basubika inama twagomba kugirana ku byerekeye icyo kibazo cy'abanyarwanda batuye muri Kongo ariko ni ku mpamvu zabo banza kubera n'amatora bari barimo n'ibintu byinshi tutazi ariko twebwe tubitayari kuva hashize umwaka nyakubahwa perezida wa repubulika yavuze ati nta kibazo kuganira na Kongo kuri biriya bibazo by'abanyarwanda nta kibazo kabisa bihari
dufite rero abatumirwa babiri Kayumba Olivier umunyamabanga uhoraho wa Minema na Musana Narcisse umwe mu bayobozi b'impunzi z'abanyarwanda muri Kongo urabanza ikibazo nde
reka mbanze nabaza ni Rwigema ninde Kagema uwo mu Rwanda
ni Kayumba
kuko Kayumba numvisha avuga ngo iyo mibare ngo Narcisse ari kuyivuga ikuye he kandi byo byasohotse no mu binyamakuru kuva kera ahubwo njyewe ahantu we avuze ngo bashatse kuvugana na bakongomani kuva kera aho bari baheruka kuvuganira nabo bari bafite impunzi zimwe z'abanyarwanda
nicyo kibazo wari ufite gusa
ikindi kuki bumva ko gucura impunzi ku ngufu ari wo muti batamanje ahubwo bashaka umuti w'igituma abo bantu banga kuja mu Rwanda
ye reka gusubiza Olivier Karame yego
imibare barimo kuvuga iriya ya 2018
ibihumbi magana abiri na cumi na birindwi
cyangwa se ibihumbi magana abiri na makumyabiri na gatanu bizera ko ari ibyo wavuze. Iyo mibare icyo impamvu nakubwiye ko tutayizi ni uko leta ya Kongo ntabwo yigeze itwandikira ngo dufite umubare w'abanyarwanda bangana gutya. Cya mbere ubwa nyuma aho duherukanira kuvuganira na Kongo ibyo uwo mugabo arimo kubaza, ikibazo cy'imibare cy'icyo twaganiriye, twaganiriye ku kibazo cyo kuvuga ati abanyarwanda bariyo bari muri Kongo bazataha gute. Twashyizeho porogaramu zirahari, twakozeho izitwa Binurebe cyangwa se Kamenzi, izo porogaramu zose zarabaye, ni nazo zabanjirije urugendo ahoze mbabwira rwa secession clause. Ibyo biganiro byose byarabaye, secession clause iraba, abanyarwanda baje gusura bene wabo mu Rwanda kugira ngo bimenyere amakuru nyayo, baraje basubirayo barataha. Ibyo byose byarakozwe, niko twageze kuri secession clause kuri 31 muri 2017. Iyo mibare rero ntabwo turi ku mibare, turimo turavuga tuti abanyarwanda bari hanze y'igihugu bafashwe n'iriya secession clause. Hari uburyo bubiri, hari gutaha mu Rwanda nk'uko twakomeje kubibakangurira, n'ubu barakomeza bagataha, hari no gutuzwa mu gihugu barimo nk'icyo ngicyo cya Congo, nk'abanyamahanga bagahabwa pasiporo nta kibazo. Hari na benshi bashakanye n'abanyekongo ubwo bafashe nationalite yabo, ariko urabizi ukuntu igihugu cya Congo muri iyi minsi cyari kimeze, n'iyo mibare banavuga sinzi niba harabaye resentement. Ntabwo mbizera, ariko ntabwo najya gutunga urutoki leta ya Congo. Iyo ni gahunda zabo, ntabwo barabitubwira mu by'ukuri.
Narcisse we hari ibarura yego ribye
buri muri Mozambique ngo gucyura abanyarwanda ku ngufu, nta muntu ucyura umunyarwanda ku ngufu rwose. Umunyarwanda aratahuka ku bushake, ntashaka kuguma mu gihugu arimo kubera imirimo arimo n'ubushake, ashobora kuba hamaze imyaka atagishoboye kuza mu Rwanda ngo habe ngo yongere atangire ubuzima, afite ubundi buzima abamo aho ari, hakimubuza rwose ni urujya n'uruza bamugana nta kibazo dufite.
Niko Narcisse, leta ya Congo yarababaruye mwebwe abanyarwanda, reka nkoresha amagambo ya leta y'u Rwanda, abanyarwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo barababaruye.
Congo yatubaruye ifatanyije na Israeli, ibyo nakubwiraga nk'ibiba uwo nguwo akubwiye ati byasohotse mu binyamakuru, uwo nguwo wo muri Mozambique ariwe Ntare. Ibintu byasohotse ku mugaragaro, imibare ibarura ryabaze amezi ageze muri ane, none uwo nguwo arahakana ngo ko byabinababaje kuba batanabizi kandi bagombye kubimenya.
Oya, ariko yabisobanuye neza ko Congo itarabandikira ku mugaragaro ngo ibabwire ngo abanyarwanda naba kuko ibihugu bifite ukuntu bikorana, ibyo nawe ntubyirengagize.
Ntacyo ubwo Congo ntibitarabandikira rero ubwo nategereze niba bahakana ko njye n'amajikazini twavuga ko nta mezi abanyarwanda zigihari hanze, abo ngabo abo munisipi cyure bakazi muto bajya gukora y'iki niba nta banyarwanda ziba zitahuye.
Urabona
n'abo munisipi urimo kugenda icyura nikuye muri Congo batahari itwiki,
abanyarwanda batahutse baciye muri MONUSCO bakajya mu Togo, ntabwo ari impunzi. Bariya ni abanyarwanda babaga mu mitwe ya gisirikare yitwara gisirikare iba muri Congo, bagiye babashyira ahantu hamwe. Bibuka ko hari ahantu hatatu mu gihugu cya Congo, hanyuma MONUSCO iganira na za porogaramu za ICGLR, niyo mpamvu bagiye mu Togo kuko umunyarwanda utari umusirikare ntabwo ajya mu Togo. Bene abadamu n'abana batari abasirikare batahutse iwabo, dufite imibare irenga igihumbi baratashye bari iwabo. Ntabwo kandi kugira ngo impamvu ntanabita n'impunzi ni uko mu gutahuka HCR itigeze ibafasha. Iyo uri impunzi wanditswe nk'impunzi, HCR mu gutahuka iradufasha, igufashiriza ukiri muri Congo, ntabwo igufasha ugeze mu Rwanda, igufashiriza ugeze ukiri muri Congo.
Turabashimiye Bwana Olivier Kayumba, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi mu Rwanda. Dushimiye kandi Bwana Narcisse Musana, umwe mu bayobozi b'impunzi z'Abanyarwanda bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, bombi bitabiriye ikiganiro muri Sanga na Thomas Kamirindi. Namwe mwese abatwumvise uyu munsi ndabashimiye ku mwanya mwafashe mukurikira dusangira ijambo. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, nongera kandi kubashimira.